Det är bara ett par veckor sedan jag var i Cape Town. Fantastiskt vacker by. Jag var inte där för att byn är vacker, men det var en grej gevinst naturligtvis. Jag var där för att jag fick det privilegiet att vara samman med 4000 kyrk- och missionsledare från 200 land i världen. Det är ganska, det är en boost. Då lever du på en höjde. Jag såg att det folk ifrån ett litet land som Nordmission har varit engagerat i sedan 1967-68. Det lilla landet heter Bhutan. Det var länge hermetiskt lucka på många måter. Vi kom in och var en av få missionsorganisationer, så utländska organisationer det hela tatt, som fick lov att vara i det strängt buddhistiska landet i Himalaya. Och vi fick vara där i cirka 30 år, och i löpet av den tiden så fick vi rydda ut spedalsket i hela Östbhutan. Det syns vi är flott. Och vi fick jobba med blinde och fick överdratt 2-3 sjukhus till myndigheterna. Men så har vi haft lite hjärte för Bhutan hela tiden. Lite folk är där väldigt få med att bli kristna. Och på den tiden vi var där så var det dödsstraff för att bli en kristen. Och det var strängt olovligt att döpa människor i landet. Och det var någon som blev döpt. När jag reste till Indien och blev döpt i nattas i mulm och mörker utanför gränsen till Bhutan. Och jag tänkte, jag måste se mig om i Sydafrika. Är jag någon från Bhutan här? Och det fick jag veta, det var där. Så jag letade efter han. Jag visste han gick med blått märke. För de som går med blått märke, det fick jag inte lov att ta bild av. För det förbundet med så stor risiko. Visst det blir känt vem det är och hur det var. Men jag fann han. Och jag satt med mig och snackade med. Och det var så många håndfull kristna som var där i löpet av den tiden vi var i landet som missionärer. Eller som mission. Så spör jag. Många kristna regnar dock med att det är i Bhutan idag. Där är 900 000 inbyggare i landet. Så säger han. Vi regnar med att det nu är cirka 15 000 kristna i Bhutan. Ja, det är allesammen i små menigheter på gränsen till Indien. Det är då så här, för det visste jag. Det är där det har brukt att växa. Det är så att det kan fort sticka över gränsen. Och så sa han, nej, nu är det i hela landet. Det är 36 menigheter i huvudstaden Thimphu. Vad är prisen för det då, säger han. För Tia är en av mina bästa vänner i fängsel. Han har varit där en god stund. Vi vet inte hur länge han blir där. Och han visste Jesus-filmen till någon. Du där, trebarnsfar. Jag har varit i fängsel 2 gånger, sa han. Ja, varför det då? Nej, det var för att jag delte evangeliet med någon. Och det blev känt. Representerar många. I många år har jag känt en kar som också är från Bhutan som inte kunde bo där längre. Han heter Han flyttade över gränsen till Indien. Han har jobbat för oss med att översätta Bibeln till Sangla som är språk i Östbhutan. Men efter rättningar i Bhutan fant han och hur han var henne. Det fick han veta. Han måste flykta till en annan plats i Indien. Och lever nu där för att översätta Bibeln till Sangla. Idag är det de förföljda kristnes söndag. Och vi regnar med att en 200-300 miljon bekännande kristna lever i samfund under samfundsförhåll där det är förbundet med stor risiko att vara en kristen utifrån ett förföljelsesperspektiv. Och det kommer ett väldigt viktigt spörsmål till oss på en slik dag. Vad pris sätter du på trua dig? Hva pris du villig til å betale for å følge Jesus Kristus? Har du noe i livet ditt som du har sagt til deg selv, dette jeg faktisk villig til å dø for? Det jo ikke et mindre perspektiv vi dras inn i. Når vi dras inn i den virkeligheten som Paulus sitter i. I et fengsel. Fortsatt på israelsk jord. Står i Amfiet som vender mot Roma. I den byen som heter Caesarea ved havet. Cæsars by med Amfiet vendt mot Roma. Og der står han og så snakker han til kongen som keiseren har satt inn i riket. Så snakker han til landshøvdingen, en av de som kom etter Pilatus. Og så bruker han den frimodigheten han har. I går var jeg på en liten konsert i Kristiansand. Vi avsluttet en dag med en forsamlingskonferanse som vi hadde i Nordmisjon, så fikk vi avsluttet med en liten konsert med et lite gruppe. Og de var bare helt sånn ovenpå, det var helt yr, det var 4 ungdommer, og så sier de det, det er så kjekt å være her med dere i dag, sa de, men vet dere hva vi skal i morgen, altså det vil si i dag. Jeg visste det tilfeldigvis, men mange andre visste ikke det, og så sa de, vi skal, vet dere hva vi skal, vet dere hvem vi skal spille for? Vi skal spille for, han sier til Harald og ikke har noe etternavn. Vi skal spille for kongen. De skulle på kirkemøte i dag, eller skal på kirkemøte i dag, skulle de spille for kongen. Og vet dere hva vi skal spille, sa de? Vi tror kongen vil like det. Så tok hun en billig vits på ord og råde, som hun hadde misforstått. Hun trodde det hadde med makt å gjøre. Og det var denne, jeg råde vil alle i ungdommens dager. Fantastisk. Tror dere kongen vil like den, sa hun? Han var frimodig, han fyren her. Det har ikke gått for seg en avkrok dette. Ja, men du kjenner jo det, konge. Tror du evangeliet, kong Agrippa? Jeg vet forresten at du tror. For et møte for en mann i lenke, på vei til Roma, på vei til å dø for evangeliet. Hva prislapp setter du på din tro? Hva du villig til å betale for å følge Jesus Kristus? Det var ikke bare til folk i Butan. Og det var på ingen måte bare til folk på apostlene sin tid Jesus sa ordet om å ta opp korset sitt og følge etter han. Korset som er den sikre død. Hva pris vil du betale for å følge Jesus Kristus? Men det som holdt Paulus fast, hva var det da? Ja, det kunne vi naturligvis fort og kort og godt si at han hadde fått en hellig ånd som bodde i seg, han hadde fått et møte med evangeliet, Jesus Kristus holdt han fast. Naturligvis er det sånn. Det er bare en som kan holde oss fast under alle forhold i livet våre. Det er Jesus Kristus. Men Paulus hadde en enda mer personlig innvinkling til det. Det var, hvis vi kunne gå enda et skritt til, sier Paulus, hva var det som holdt han fast? Jeg har ikke vært ulydig mot det himmelske synet. Hva har du sett? Hva har du sett i ditt liv? Hva har du sett av Jesus? Hva har du hørt ifra han? Som gjør at du ikke kan være ulydig mot det himmelske synet. Vi skulle ønske at Jesus fikk dra oss inn i sin nærhet. Alle sammen. Og tale slik til oss. At vi forstår at vi er på hellig grunn. Vi står ved en brennende tornbusk. Vi er der utenfor Damaskus og slås til jorda av hans veldige nærvær. Der han får tale sitt ord til oss og sier det jeg, Jesus, følg meg. Hva har du sett som holder deg fast i liv og i død? Kan vi gjøre noe mer? Gjøre noe med hva? Det er enkelte ting vi ikke kan gjøre noe med. Det er noe som er gitt. At Gud er Gud. At Gud er blitt menneske. At Jesus Kristus døde for syndene våre. At han stod opp igjen for at vi skal ha evig liv. At han har sendt sin Hellige Ånd. At det er kun én på denne jord som kan gjøre at mennesket kommer til å tro på Jesus Kristus. Og det er ikke en eneste misjonær eller prest. Men det er kun den Hellige Ånd. Er det faktisk enkelte ting Gud sier, ta av dere den byrda, det er ikke deres sak. Det er min sak å føre folk til det evige liv. Det er min sak å lesse av syndene til folk. Det er min sak å gi folk et møte med den levende. Det er min sak å bygge min menighet. Det er min sak å sende dere. Det er min misjon, sier Gud, er ikke deres misjon. Det er jeg som har den. Den begynner ikke på fjellet når han sa gå. Den begynner i det himmelske råd der jeg sa, hvordan skal vi vinne verden? Og den får sitt utslag, kanskje for første gang, så vi hadde bevitnet i alle fall, når han sier det til Abraham, i deg skal alle slekter på jorda velsignes. Og ingen menneskelig aktivitet som skulle til, var Guds valg. Det er noe vi ikke kan gjøre noe med. Og det er deilig. Og han leser av oss og sier, det er ikke deres sak. Hvordan den Hellige Ånd jobber her i området i Frøyland og Orstad, ok, det blir ikke deres sak. Han skal gjøre sin gjerning. For det er han som har kalt oss ved evangeliet. Det er han som har rettferdiggjort oss ved trua. Det er han som har helliggjort oss ved den Hellige Ånd. Og det er han som skal herliggjøre oss ved Jesu Kristi oppstandelse. Kan vi gjøre noe med det? Nei. Kan vi gjøre noe med det? Ja. Det er noe som er gitt oss. Det skal nemlig ikke gjentakast, men det skal mottakast. Evangeliet er gitt, men det skal mottakast. Det er noe som skal gis videre. Ja, det er det Paulus skriver her, eller sier her i talen sin, i det første verset vi hørte, i det 16. verset, der han fikk ordre, men reis deg og stå på føttene dine. Jeg har synt deg for meg, fordi jeg vil kåre deg til tjener og vittne. Tjener og vittne. Å vittne og å tjene, det er å gjøre noe med det. Det å følge Jesus Kristus. For han sa at han leser om at han som ikke så det som et rov å være Gud lik, for det var han jo. Han tok på seg en tjeners skapnad og ble menneske lik. Og ble lydig til døden. Og så sier han til oss, når han vasker føttene til disiplene og er i ferd med å forlate dette livet rent fysisk, så sier han, har dere forstått hva jeg har sagt og hva jeg har gjort? Slik som dere er blitt betjent av meg, slik skal dere tjene hverandre. Vi er kalt til å være tjenere. Vi er kalt til å være diakoner hele gjengen. Og tjene Jesus Kristus. Ja, men ikke bare det. Å tjene Jesus Kristus i medmenneskene våre. Å være tjenere. Han var kalt til å være en tjener en som skulle følge Jesus Kristus. Han var kalt til å vitne. Han var kalt til å stå til ansvar for det himmelske synet. Hva har jeg vist deg, Paulus? Hva har jeg gjort i livet ditt? Hva har jeg gjort for deg? Å vitne, det er ikke bare en sånn sak som alle følelsesterke, opplevelsesterke mennesker kan gjøre i denne tilværelsen her. Vitne i Bibelen vår er et mye sterkere ord. En mye sterkere virkelighet. For vi er jo ikke der vi er ikke akkurat der som Peter og Johannes var i apostelgjerningen når det står om dem. Vi kan ikke annet enn tale om det vi har sett og hørt. Jo, på en måte kan vi også si det, men de hadde sett og hørt så mye mer enn oss. Så når vi skal vitne, så kan vi gjerne vitne om ting vi har opplevd i eget liv. Men vi kan også vitne om det Gud har gjort i Jesus Kristus. Det er også et vitnesbyrd. Fordi vi har det i skriften. Vi kan vitne om det skriften forteller oss. Om det møte Gud har gitt oss med Jesus Kristus i den hellige skrift. Og her er vi med misjonens innerste vesen. Misjon, det er slik som med Paulus. Det er et kall til lydighet. Og det er lydighet mot kallet. Det er et kall til lydighet, og det er en lydighet mot kallet. Vi elsker jo som lutherske kristne å lese Romerbrevet, kapittel 3, 4 og 5. Har vi fått det med oss? Og lærer Paulus oss om trua. Vi blir rettferdiggjort ved tru alene på Jesus Kristus. Og for en gave. For en fantastisk gave. Men i kapittel 1 og kapittel 15 i det samme brevet, der skriver Paulus: «Jeg fikk et kall til å føre folkeslaget til store tru.» Nei. «Jeg fikk et kall til å føre folkeslaget til lydighet.» Til lydighet. «Lære deg å holde.» Og dette går så fort, det glipper så fort på oss på dette. Fordi vi har lært oss å tenke litt sånn superevangelisk om evangeliet. Der det ikke går noen naturlig linje fra tru av sin gave til tru av sin lydighet. Men da har ikke vi forstått evangeliet. For det er en tjukk forbindelseslinje mellom tru av sin gave og tru av sin lydighet. Og vi som superevangeliske kristne i den vestlige verden, der vi har ventet oss til å tenke, ja, vi skal få slippe alt dette og gjøre gode gjerninger, alt det der. Nå må vi liksom slippe det, nå må vi bare høre at han er glad i oss, han er glad i oss, han er glad i oss. Og så står altså Lembadeste, en ung etiopisk pastor i Oslo i september, og sier til 200 kristne ledere i Norge: hvorfor er det slik i dette landet at dere som er kristne bare vil høre om Guds kjærlighet og ikke om hans hellighet? Hvorfor er det slik, sier han, som kommer fra en kirke som vokser i vekkelse? Og dit inn kaller han oss også i dag. I vers 20: «De må gjøre bot og vende om til Gud, og gjøre gjerninger som svarer til omvendingen.» Hvor vi trenger å oppdage dette, dere. Det er veldig påfallende, nemlig. Jeg kan love dere at jeg har lest denne Bibelen min noen ganger, og ikke minst i Nye Testamentet, og jeg er forelsket nesten i breva. Der er jeg like best å være, da. Men det er så påfallende. At han karen her som heter Paulus, for eksempel, han har oppdaget at han har dette kallet til å gå til folkeslaget. Og han sier stadig om seg selv at han må gå videre. Og Jesus sto jo og sa det der i evangeliet, at gå ut. Men hvis vi leser brevet som, ikke bare Paulus, men Peter også, og Johannes, og han som skrev Hebreerbrevet, og han som skrev Jakobs brev, och Judas brev. Kan gå igenom vad brev du vill. Du finner nästan aldrig att det står en uppfordring från en av apostlarna. Gå ut. Det står nästan aldrig att du må gå ut och vittne. Det står det aldrig att du ska ut av friluftsmöte. Det står aldrig att du ska gå på husbesök. Det står aldrig att du ska gå ut rätt och slett. Med en meningsaktivitet. Men vet du inte vad alla dessa brev är fulla av? Nej, proppfulla av det. Och vi bara hoppar över det. Det står att du är kallt till att leva ett helligt liv bland hedningarna. På den måten ska världen förstå att dere är mina disciplar och att det är sant ifrån Gud. Kan ta bibelvers på bibelvers och avsnitt på avsnitt och bevisa det inte för dig, men jag tror att dere i hjärtat vet och i minnet dere vet att det där är faktiskt sant. Ja, det är faktiskt sant. Vi har så fort, vi är så fort mission till en sak för de få. Där är någon som reser ut. Gud välsigna dig förresten. Och bryter gränser. Och så är det någon av oss som på 1970-talet rantna avslut alla dörrar på Sunnmøre. För invitera till möte eller vittna om Jesus eller sälja böcker. Ja, välsigna oss för det vi gjorde. Ha en god pröve för tro av vår. Men vi inbillar oss av och till att det är det som är mission. Alltså, ska vi in och finna grundklangen till mission i ditt liv, i den kristna menighetsliv, så må vi i utgångsordet, och nu kommer något latin här, ite missa est, sa det i slutten av den latinska gudstjänsten tidigare. Ite missa, det betyder, nu är du sämt ut, nu har du fått natten när du är sämt ut. Och nu ska du ut och leva livet ditt i vardagen. Och du ska leva helligt och rent. Och till ära för Gud. Och följa Jesus Kristus under alla förhåll. Och vi tränger att ta det in över oss. För vi dyrkar så lätt de samma avgudar som samfundet vårt dyrkar. Makt. Ära. Succé. Vi dyrkar så lätt mamman. Vi lever på samma måte som andra. Jag är nätt för i Sør-Afrika. Jag mötte en fattig kyrka. En fattig kyrka i Mali. En fattig kyrka i Bangladesh. En fattig kyrka i Kambodja. Jag står på en måte ansvarig för dig som generalsekretär i Nordmission. Overfor dig står jag ansvarig. Inte bara med livet mitt, men med mitt missionsfolk sitt liv. Där jag måste säga att vi har inte mer att sända. Vi kan inte sända fler. Vi har inte några pengar. Vi lever rätt nog i historiens rikaste land någon gång, men vi kan inte bidra med mer. För mina folk och jag själv önskar jag ta på allvar det vi har skrivit under i Lausanne-pakten, där det står att vi förpliktar oss till att leva ett liv i enkelhet. Vi sliter sån med att vända om från avguderiet vårt och över till den enkelhet som Jesus Kristus kallar oss till att leva i. Och leva slik att världen vet att dessa här, det är hans. Det är han som äger livet. Det är han vi hör till. Med Jesus som vår hörde kan vi aldrig gå oss vill. Chris Wright, som är en av de stora ledarna i England för tiden, en fantastisk förkynnare, han sa i bibelteamen sin i Cape Town: "There is no biblical mission without a biblical living." Det finns ingen kristen bibels mission utan ett bibelsk kristent liv i Jesu Kristi efterföljelse. Kära vänner, vi är i samma båt. Jag är inte utanom detta här. Men förkynnaren må få lov att säga det till sig själv och till menigheten. Vi är först och främst kallt till ett helligt discipelskap. Till en hellig efterföljelse av Jesus Kristus. Till ett liv i lydighet. Med en endret prioritering. Det vi vender om alt som i oss. Og vender det mot Gud. I rensing. Og ny vandring. Hellig etterfølging. Det var der Paulus sto. Så står han der og så sier han, jeg et vittne. Vi får ta litt gresk også da. Vittne, martyrion. Og det ganske påfallende at det gikk altså bare et århundre eller to i kirkas historie før det ordet fikk utvidet meningen sin. For det betydde i grunn av å være et vittne. En som står frem i retten og vittner. En som står frem og sier at han taler sant, han taler falskt. En som står der og sier, nei, jeg så det som skjedde, jeg så trafikkulykka. Så jeg sier, dette var det jeg så. Det et vittne. Og det er det første kristne var. Det var det Paulus sier, det er et vittne. Men så var det så risikabelt å være et vittne for Jesus Kristus. At det gikk bare noen generasjoner. Så utvider vi begrepet også til å bety en som vittner ved å gi livet sitt. Ved å gi blodet sitt. Martyren. Så er vi tilbake der vi startet. Hos den trengte kirka i Bhutan. Og i så fryktelig mange andre land i verden. Og vi er det her søsken. Vi må leve i deres smerte og be for deg i deres smerte. Så vendes også lyskasteren tilbake til oss med spørsmålet, du som har fått så mye, du som har fått evangeliet rikt, og du som er overøst med all åndelig velsignelse i himmelen i Jesus Kristus. Ja, og att på alt leve i historiens rikeste kultur noen gang. Det har ikke funnes. Norge 2010 har ikke funnes noen gang noe som har vært rikere. Du er dobbelt velsignet. Så kommer Jesus spørsmål til deg. På hva måte er du villig til å legge livet ditt framfor han? Til en hellig etterfølgelse. I ydmykhet. I integritet. I enkelhet. Så verden kan vite han, hun, de følger Jesus. Frøyland og Orstad menighet, det er Jesu venner. De kan vi regne med på den vanskelige dagen. Kjære Herre Jesus Kristus, det er du som kalle oss inn i din nærhet med livet våre. Vi som ofte nok har tenkt og hørt at du sender oss av gårde, og det gjør du også. Vi er takknemlige for det. Men Jesus, i dag kaller du oss inn til deg, så du skal få arbeide med oss, så vi kan sendes ut i hverdagen vår, ut på arbeidsplassen vår, ut i familien vår, ut på skoleplassen vår, ut i vennegjengen vår, blant naboene våre. Og Herre Jesus, noen av oss sendes også videre, noen av oss sendes rundt omkring og skal vittne om deg på den måten. Du må også gå med oss, Jesus, så vi ikke bygger opp en status. Så vi som har fått heltid i dette, Jesus, ikke bygger opp en eller annen immunitet. Vi ber for alle som er prester og pastorer og alle som er sekretærer, eller hva titler de har, og alle som er misjonære, Jesus. Vi ber for oss. Ber om at vi ikke bare skal levere fra oss en vare. Vi ber om at vi også er vittner. At vi også er sanne etterfølgere. Følger deg i hellighet, og i ære, og i lydighet. Hjelp oss å se hva det betyr i livet vårt. Så vi kan gå foran flokken. Og flokken kan følge de stemme, Jesus. I en verden av avguder. Så tilber vi deg, Jesus Kristus.